16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Slijede važnije vijesti.
U Zvorniku obilježena godišnjica od terorističkog napada na policijsku stanicu u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić. Ministar Lukač otkrio spomen ploču u krugu stanice javne bezbjednosti na kojoj se nalaze i imena 10 policajaca poginulih u proteklom ratu.
Premijerka Cvijanović u dvodnevnoj posjeti Slovačkoj je razgovarala s rukovodstvom željezničke kompanije ŽOS Trnava.
Specijalci MUP-a Republike Srpske negirali krivicu za pljačku 617.000 maraka.
Na suđenju Radončiću svjedočila glavna kantonalna tužiteljka.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras imaju šansu da u meču od 18 časova, ako savladaju Čukarički, obezbijede titulu šampiona Srbije.
Vrijeme u Srpskoj oblačno sa kišom. Premijerka Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj posjeti Slovačkoj. Ona je danas u Trnavi razgovarala s prvim ljudima željezničke kompanije ŽOS Trnava, koja je prije nekoliko godina kupila fabriku šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke. Cvijanovićeva je o mogućnosti zajedničkog poslovanja u Republici Srpskoj i mogućem restrukturisanju željeznica Republike Srpske razgovarala s vlasnikom i generalnim direktorom ove slovačke kompanije Vladimirom Torom i Milošem Kiselicom. Predsjednica vlade sastala se i sa guvernerom Trnavske regije Tiborom Mikušem, s kojim je razgovarala o političkim i privrednim temama. Izvještava specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Dvodnevnu posjetu Slovačkoj predsjednica vlade započela je u kompaniji ŽOS Trnava. To je kompanija koja je kupila srbijansku Gošu iz Smederevske Palanke i podigla je ponovo na noge. Traže se mogućnosti zajedničkog poslovanja i u Republici Srpskoj, a one su velike, naročito u predstojećoj reorganizaciji željeznica Republike Srpske. Predsjednica vlade se susrela i sa guvernerom Trnavske regije Tiborom Mikušem. Predstavljeni su potencijali Republike Srpske, ali i ove slovačke regije, koja je bogata poljoprivrednom, mašinskom i autoindustrijom. Dogovoreno je niz novih aktivnosti na povezivanju Republike Srpske i Trnavske regije. Dansko-slovačka grupacija Polnovakia Agrar izrazila je veliku zainteresovanost za ulaganje u poljoprivredni sektor Republike Srpske, a naročito za kupovinu poljoprivrednog dobra Semberija. Predsjednica vlade Željka Cvijanović posjetu Slovačko završava sutra, kada će između ostalog razgovarati i sa ministrom spoljnih poslova ove zemlje Miroslavom Lajčakom.
Nakon izvještaja iz Slovačke vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. U Zvorniku je obilježena godišnjica od terorističkog napada na policijsku stanicu u ovom gradu, u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić, a ranjeni policajci Željko Gajić i Stevo Milovanović. Na njih je pucao Nerdin Ibrić. Na gradskom groblju u Karakaju, gdje je sahranjen policajac Dragan Đurić, služen je parastos. Otkrivena je spomen ploča u krugu stanice javne bezbjednosti u Zvorniku, na kojoj se nalaze imena 10 policajaca poginulih u proteklo odbrambenom otadžbinskom ratu. Pomenu i osveštanju spomenika prisustvovali su i visoki zvaničnici MUP-a Republike Srpske, a tamo je bila i naša koleginica Lidija Bešlić.
U ratu sam izgubio oca u miru brata, rekao je Anđelko Đurić, brat stradalog policajca Dragana Đurića u prošlogodišnjem terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Ne krije ogorčenje zbog dosadašnjeg toka sudskog procesa.
Sudski proces nije tekao nikako. Iz Sarajeva na nivou države se nikad niko nije obratio porodici Đurića, niti je kratko pitao za kakvu pomoć, niti me ko šta zvao.
Policajac Željko Gajić, koji je u terorističkom napadu ranjen u obje ruke, desnu nogu i glavu, još je na bolovanju i nema snage da priča o terorističkom napadu. Policajac Stevo Milovanović, koji se nakon ranjavanja vratio na posao, kaže da su rane koje nosi veoma bolne.
Jesu sanirane povrede u rane i to, a nije sanirana duša. Duša ostaje boli i to ne može da se zaboravi. Kolega, on još nije počeo da radi.
Napad u Zvorniku nije bio napad na policijsku stanicu i policajce, to je bio napad na Republiku Srpsku, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ubistvo Dragana Đurića nije do kraja istraženo i nisam zadovoljen način na koji je to urađeno. Mi znamo da je terorista koji je ubio Dragana Đurića ovdje u Zvorniku i napao stanicu javne bezbjednosti, išao u Dubnicu koja je jedna od enklava vehabijskih, također imao kontakte sa teroristima koji su bili na sirijskom ratištu. Znamo da su ga pripremili za ovaj teroristički akt.
Zvornik je i u vrijeme terorističkog napada, a i nakon njega ostao grad tolerancije, suživota i poštovanja, istakao je šef misije OEPS-a u BiH Jonathan Moore.
Danas je dan sjećanja, danas je dan potvrde da život ide dalje, da možemo preživjeti takve napade, moramo sve što možemo raditi protiv takvih napada.
Moramo se učiniti da se ovakvi napadi više nikada ne ponove, istakao je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Oni obični ljudi do čijeg mišljenja mi je najviše stalo, shvatili da je život samim tim i suživot i sve drugo moguće samo s pogledom naprijed i nikako drugačije.
Policija Republike Srpske spremna je da sarađuje sa svim policijskim agencijama u BiH i u nama će imati iskrenog saradnika koji će zajedno sa njima spriječiti svakog teroristu koji želi da ugrozi ljudske slobode na ovim prostorima, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović ocijenio je da su pripadnici zelenih beretki, Patriotske lige, MUP-a i teritorijalne odbrane BiH izvršili genocid napadom na koloniju JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine. Savanović je rekao da su u tom napadu 2. maja život izgubila 42 pripadnika JNA, od kojih su 32 bili Srbi, 6 Hrvata, 2 Bošnjaka i 2 Albanca, a zarobljeno je 207 pripadnika JNA i 71 je ranjen. On je rekao da će 3. maja biti obilježene 24 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici i da su sve pripreme već obavljene. Obilježavanje će početi služenjem parastosa za stradale u crkvi u Miljevićima, a nakon toga planirani odlazak u Sarajevo, gdje je predviđena mirna šetnja nekadašnjom Dobrovoljačkom ulicom sa upaljenim svijećama i cvijećem.
Mi obilježavamo 3. već dugi niz godina stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Mi ćemo to i ovaj put uraditi, naravno u organizaciji Vlade Republike Srpske, kroz njegovanje tradiciju oslobodilačkih ratova. Mi smo te pripreme sve uradili, ali hoću da kažem da zaista taj čin koji se desio tih godina, to je jedan nerazuman čin, koji je čin koji se graniči sa razumom i uma i ljudskog dostojanstva, tim više što su svi dogovori išli u pravcu da će to biti mirno povlačenje. Nažalost, desilo se ono sasvim suprotno.
Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović, pripadnici specijalne policije MUP-a Republike Srpske te Oleg Banda, negirali su danas u Okružnom sudu u Banja Luci krivicu za razbojništvo na autoputu Banja Luka-Gradiška. Optužnicu je podiglo specijalno tužilaštvo Republike Srpske, koje ih tereti da su u 22. septembra prošle godine presrali i opljačkali blindirano vozilo sektora Security, koje je prevozilo 617.000 maraka Unicredit banke iz Banja Luke za Zagreb. Opširnije Darko Đurić.
U trenutku dovođenja specijalaca u sud bio je primjetan veliki broj naoružanih policajaca. Ročište povodom izjašnjavanja krivice četvorice optuženih trajalo je veoma kratko. Sva četvorica su rekli da nisu krivi, čime stiču pravo na suđenje i mogućnost pobijanja dokaza tužilaštva. Protiv sebe će imati i Danijela Kuzmića, Gorana Janjuza i Žiljka Indžića, koji su priznali krivicu i potpisali sporazum sa tužilaštvom i svjedočit će protiv optuženih. Aleksandra Metlić, advokat Aleksandra Popovića, jednog kod četvorice optuženih.
Danas je bilo ročište o izjašnjenju o krivici. Sada ide dokazni postupak, cijenit će se dokazi tužilaštva odbrani. Nadam se da će sud donijeti pravu odluku. Kada procenimo dokaze tužilaštva, onda ćemo mi izvoditi svoje pa sve tokom postupka.
Pljačka na autoputu Banja Luka Gradiška nedaleko od mjesta Cerovljani 22. septembra prošle godine odigrala se veoma brzo. U sred bijela dana oko 13 časova specijalci maskiranih lica naoružani automatskim puškama i raketnim bacačem Zolja nasilno su zaustavili blindirano vozilo kompanije Sector Security, koje je prevozilo novac u iznosu od 617.000 maraka Unicredit banke iz Banja Luke za Zagreb. Tokom pljačke povrijeđen je jedan radnik Sector Security-a.
U nastavku glavnog pretresa protiv Fahrudina Radončića i drugi danas su kao svjedoci u predmetu izuzetom iz kantonalnog tužilaštva BiH, odnosno podnesku drugooptuženog Bakira Daudbašića u sudu BiH saslušani glavna tužiteljka kantona Sarajevo Dalida Burzić, njena zamjenica Ida Topalović i nekadašnji direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović u prilogu Milana Stojića.
Glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Sarajevo Dalida Burzić i njena zamjenica Ida Topalović su svjedočile okolnostima kako je formiran predmet u ovom tužilaštvu, a na osnovu podneska bivšeg sekretara Ministarstva bezbjednosti Bakira Daudbašića, drugo optuženog u ovom predmetu, u kojem je optužio Azur Sarić da ga ucjenjuje. Formiran je poseban predmet u kojem je trebalo provjeriti tačnost podataka u kopiranom notarskom podnesku, kopiji avionskih karata, kao i prateći dopis. Saslušanja u vezi sa tim predmetom 14. januara nije bilo zato što je Daudbašić uhapšen, a predmet izuzet. Svjedočio je danas i policijski službenik Himzo Selimović, koji je potvrdio da je u kafanskom razgovoru novinarke Duške Jurišić i njene koleginice Dalide Burzić čuo da je Daudbašić dostavio krivičnu prijavu da ga, kako je rekao Selimović, određena osoba ucjenjuje. Branilac prvo optuženog Fahrudina Radončića, advokat Asim Crnalić, tvrdi da izjave sva tri današnja svjedoka idu u korist odbrane.
Iskaze svjedokinje Burzić, svjedokinje Topalović i svjedoka Selimovića nisu potkrijepili navode u optužbi tužiteljstva Bosne i Hercegovine i ti iskazi idu u prilog obrane. Jedan od navoda optužbe je i to da je gospodin Radončić zajedno sa Bilsenom Šahman i gospodinom Daudbašićem utjecao na rad tužiteljstva. Ovdje se očigledno nije radilo o tome.
Tužilaštvo BiH u februaru ove godine podiglo je optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsene Šahman i Zijada Hadžijahića. Oni se terete da su između ostalog organizovali i postali pripadnici organizovane grupe kojem je rukovodio Radončić, te su svojim djelovanjem, međusobnim dogovaranjem i međusobno povezanim radnjama počinili krivično djelo među kojima su ometanje rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Nastavak suđenja zakazan je za 4. maj ove godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 12. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana 17. maja, saopšteno je danas nakon sjednice kolegijuma. Usvojen je i prijedlog dnevnog reda na kojem je 21 tačka, ukupno 2 prijedloga zakona i 7 nacrta, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
To su prijedlog zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, prijedlog zakon i drugo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radio televiziji Republike Srpske. Rekao sam imaju nekoliko nacrta, to su nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, nacrt zakona o visokom obrazovanju, nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske, nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskoj policiji Republike Srpske.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na današnjoj sjednici utvrdilo je da Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske ponio je zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, smatrajući da pojedine odredbe ovog zakona ne garantuju poštovanje principa nacionalne zastupljenosti. Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na sjednici 11. februara.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ocijenio je da negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH na prijedloge zakona o Ustavnom sudu BiH i o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje vitalnog interesa Republike Srpske, degradiranje dejtonskih rješenja i daljnje obezvređivanje napora za funkcionisanje organa i institucija.
Istakao je da ova odluka Ustavno-pravne komisije čini neizvjesnim i ponuđena rješenja strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH. Nedopustivo je da ni nakon 15 godina u skladu sa ustavno-pravnim uređenjem BiH nije došlo do prestanka rada sudija stranaca u Ustavnom sudu BiH, smatra Čubrilović. Prema njegovim riječima, odlazak stranih sudija je neophodan prvenstveno sa stanovišta suvereniteta i demokratskih načela, koja bi trebalo da budu nužno prisutna u procesima odlučivanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Rasprava o prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH u vezi sa izborima Mostaru koje su predložili SDP i Demokratska fronta, HDZ BiH, TSDA i Savez za bolju budućnost, otkrila je brojna neslaganja u stavovima političkih partija, posebno iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sa sjednice predstavničkog doma javlja se Stjepan Zlikovac.
Vijeće je prihvatilo da tri prijedloga HDZ-a, SDP-a i zajedničkog SDA i SDB-a razmatra o hitnoj proceduri. Ostala dva zakonska prijedloga su od Komisije za ravnopravnost spolova i interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva. O prijedlogu SDP-a poslanici nisu diskutovali, dok su prijedlozi HDZ-a i zajedničkog SDA i SBB-a izazvali dugotrajnu raspravu. Poslanik SNSD-a Lazar Prodanović rekao je da njegova stranka ne podržava hitnu proceduru i zatražio da se uvaže i interesi, odnosno konstitutivnost srpskog naroda. Predlagači su u svojim aktima ponudili modele za održavanje izbora u Mostaru, koji je kamen spoticanja između SDA i HDZ-a. Poslanik HDZ-a Nikola Lovrinović rekao je da se ne traži rješenje samo za Mostar, nego i za Travnik, Zenicu, Tuzlu, Bugojno. Podržao je prijedlog Nikole Špirića da se do kraja maja usaglasi jedan prijedlog izbornog zakona. Ustavno-pravna komisija ranije nije dala zeleno svjetlo prijedlogu izbornog zakona Komisije za ravnopravnost spolova, dok je podržala akt interresorne radne grupe. U tom prijedlogu nije ponuđeno rješenje za grad Mostar. Ipak, ovaj prijedlog mogao bi dobiti podršku, ali će ostati mogućno da se prelaznom odredbom uvrsti rješenje za Mostar ako se do njega dođe poslije 4. maja, kada je najavljeno raspisivanje lokalnih izbora. U nastavku sjednice poslanici će razmatrati prijedlog zakona Ustavnom sudu BiH i izmjene krivičnog zakona BiH. Ove zakone, koji su zajedno predložili SNSD i SDS, Ustavno-pravna komisija nije podržala.
U Dnevniku još možete slušati.
U Banja Luci potpisan ugovor o koprodukciji između radio televizije Republike Srpske i Kobra filma iz Beograda.
Formiranje vlade Srbije brzo nakon konstituisanja parlamenta najavio Vučić.
Na poluostrvu Sinaj ubijena trojica policajaca, osmorica ranjena.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske redovnim akcionim planovima izdvaja sredstva za zapošljavanje boračkih kategorija, prvenstveno za samozapošljavanje djece poginulih boraca. Međutim, ta izdvajanja nisu u praksi dala očekivane rezultate, izjavio je resorni ministar Milenko Savanović. On je dodao da se o borcima vode redovne briga, ali u skladu sa realnom dinamikom priliva i isplate iz budžeta. U prilogu Darke Šavija.
Samozapošljavanje djece i poginulih boraca nije u praksi dalo očekivane rezultate, niti se pokazalo najefikasnije, iako je namjera bila da se na ovaj način boračkim kategorijama kroz ovaj vid pomoći, zahvaljujući vlastitom poslu, obezbijedi samoodrživ život, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
I mislim da bi u buduće trebali razmišljati da taj novac praktično usmjeravamo u realni sektor kod poslodavaca, da ti poslodavci zapošljavaju ljude. Ali naša namjera je bila da pokušamo da ti ljudi sa vlastitim biznisom pokušaju nešto da urade, da naprave sebi samoodrživ život, ali pokazuje praksa da nisu očekivani rezultati se dobili. Mislim da u buduće treba i o tom razmišljati da idu ljudi gdje sigurniji.
Kada je riječ o brizi za boračke kategorije i isplaćivanje boračkog dodatka, ministar je rekao da se mora shvatiti realnost u kojoj živimo i u kojoj se realno prati dinamika priliva i isplata kada je riječ o budžetu, dodajući da shvata šta znači borački život i borački dodatak.
Ali situacija u Republici, kada je u pitanju financijski sektor, nije baš naj, zato što smo imali, ponavljam ovo, imali smo prebacivanje penzionog fonda na trezor i imali smo dugovanja penzionog fonda koji je praktično bio 70 miliona plus ono što ide 83 miliona na isplatu. Dakle, ali mislim da se to vrlo brzo stabilizirati.
Ministar Milenko Savanović dodao je da je u toku prikupljanje sredstava za isplatu boračkim kategorijama i da bi invalidnina trebala biti isplaćena do predstojećih praznika.
Mislim da se radi na tome sve da te invalidnine budu isplaćene prije praznika, što je sasvim logično i normalno.
Sredstva za samozapošljavanje djece poginulih boraca i ove godine iznose 8.000 maraka za svakog korisnika.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor aerodroma Nikola Tesla iz Beograda Saša Vlajsavljević dogovorili su se danas da se za narednu zajedničku sjednicu vlada Srpske i Srbije pripremi projekat koji bi strateški povezao Beogradski aerodrom Banja Luka.
Dogovoreno je da rukovodstva ova dva aerodroma zajedno sa resornim ministarstvima pripreme konkretan projekat realizacije strateškog partnerstva i razvoja aviosaobraćaja, saopšteno je iz Narodne skupštine. Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i direktor Banjalučkog aerodroma Miroslav Janić.
Nekadašnja kasarna JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj potencijalna je lokacija za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kasarna je udaljena od granice sa BiH tek 3 km, pa je stanovništvo i sa jedne i sa druge strane granice zabrinuto i odlučno da se suprotstavi izgradnji odlagališta na tom području koje je u blizini rijeke Une. Ministarka za prostor uređenja, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je i predsjedavajuća radne grupe na nivou BiH, u programu našeg radija izjavila je da je o ovom problemu na poziv ESPO konvencije govorila u Ženevi.
Koliko Hrvatska kao strana, bez obzira na protivljenje Bosne i Hercegovine, bude i dalje insistirala na tvrdnji da odlagalište radioaktivnog otpada nema utjecaj na životnu sredinu, na život i zdravlje građana pogođene zemlje, da Bosna i Hercegovina ima puno pravo da sekretarijatu konvencije uputi zahtjev za utvrđivanje postojanja utjecaja kada oni odabirom stručnjaka tog profila utvrđuju koja strana je u pravu. Ukoliko zaista Republika Hrvatska ne bude željela odstupiti od svojih prvobitnih namjera, znači krajnja instanca je Međunarodni sud pravde, što je ESPO konvencijom propisano.
Prevoznici u Republici Srpskoj nisu sa ministrom prosvjete i kulture Danom Maleševićem postigli dogovor o izmirenju dugova za prevoz. Najavili su da će se najkasnije do sutra sa izvršnim odborom konsultovati o ponudi ministarstva da do 10. maja bude isplaćena jedna tranša od 445.000 maraka, odnosno dug za prevoz učenika za decembar, a ostala dugovanja do kraja školske godine. Ministar Dane Malešević i predsjednik izvršnog odbora Udruženja saobraćaja i veza Goran Starčević kažu.
Predložio sam da jednu tranšu, to je 445.000, to je dug za decembar za prevoz učenika, bude isplaćena do 10. maja, a da ostala dugovanja koja prispiju do kraja školske godine budu isplaćena.
Mi smo, ono što smo na današnjem sastanku mogli da korigujemo naš zaključak koji od 7. aprila, da tražimo da nam se odmah do kraja mjeseca plati bar još jedna tranša, a do 10. maja druga i sa zaključkom školske godine da se mire sva dugovanja. To je ono što sam danas ja kao predsjednik izvršnog odbora mogao da ponudim. Ostalo je da se još sa izvršnim odborom konstatujemo i da vidimo u toku sutrašnje, najkasnije u toku sutrašnje dana koja će biti konačna odluka. Stanje nepromijenjeno, nema izdavanja mjesečnih karata, maj mjesec do promjene zaključka.
Radio Televizija Republike Srpske potpisala je danas sa Draganom Bjelogrlićem, direktorom Kobra filma iz Beograda, ugovor o koprodukciji snimanja igrane TV serije Senke Balkanka. Balkana, serija koja će biti prikazivana na programu Radio Televizije Republike Srpske i Radio Televizije Srbije. Uzbudljiv je thriller, prepun obrta i do sada nepoznatih historijskih događaja, koji oslikava Evropu u predvorju događaja koji će obilježiti 20. vijek, u prilogu Mirine Grabeša.
Radnja serije smještena je u drugu polovinu 20. godina prošlog vijeka, krizni period između ubistva u Skupštini i uvođenja 6. januarske diktature. Turbulentni političko-društveni život, ubistva, djelovanja najrazličitijih organizacija iz zemlje i inostranstva samo su dio onoga čime će se serija baviti, ističe kreator serije Senke Balkana Dragan Bjelogrlić.
To je jedan od najintenzivnijih perioda istorije našeg naroda i istorije ovih prostora u 20. veku, kada je možda i određena čitava sudbina, da kažemo, narednih 100 godina, sigurno do kraja 20. veka.
Serija će se snimati u Trebinju i okolini Banja Luke, a glumački ansambl činit će i naši glumci. To je bio dodatni razlog da Radio Televizija Republike Srpske učestvuje u koprodukciji serije, ističe generalni direktor Draško Milinović.
To je ono što, na čemu smo insistirali, što je naravno gospodin Bilogilić u startu podržao. Tu vidimo najveću vrijednost u ovom momentu ovog projekta. Znači, dok traje snimanje i sve ono što prethodi emitovanju, dio ljudi odavde će biti uključen. To je najveći interes i Radio Televizije Republike Srpske, a vjerujem i svega onoga što je naslonjeno na Radio Televizije Republike Srpske.
U pisanju scenarija učestvovali su istaknuti autori Danica Pajović, Stevan Koprivica i Dejan Stojiljković. Generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević siguran je u uspjeh serije.
Ja sam srećan što smo mi našli još jednog partnera u Radio Televiziji Republike Srpske i mislim da ćemo nastaviti dalje tako da radimo.
11. epizoda serije Senke Balkana snimaće se od jula do oktobra ove godine, a emitovanje se očekuje na proljeće 2017. godine.
U dnevniku Idemo u region i svijet, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će nova vlada biti formirana najkasnije 15 dana od konstituisanja parlamenta i najavio koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora.
On je napomenuo da SNS već sada sa Savezom vojvođanskih Mađara ima 135 poslanika u Republičkom parlamentu. Vučić kaže da je moguće da i vlada i parlament budu formirani u istom danu.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije dobilo je potvrdu da je oslobođeni državljanin Srbije Miroslav Tomić koji je bio otet u Liviji.
Ministarstvo je u saradnji sa njemačkom kompanijom Ferrostal, za koju je radio Tomić, dobilo potvrdu da je državljanin Srbije na bezbjednom, prenose beogradski mediji. Informacija o tome da je Tomić na slobodi ranije je dobijena iz više kanala iz Libije, ali ministarstvo nije moglo javnosti da pruži zvaničnu potvrdu. Tomić, koji je otet u subotu 23. aprila, živi u Libiji posljednjih 20 godina i zaposlen je u njemačkoj kompaniji Ferrostal, koja se bavi održavanjem naftnih cijevi i postrojenja.
Tri policajca su ubijena, osmorica ranjena kada je eksplodirala bomba pored puta na sjeveru Sinajskog poluostrva.
Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Lokalni ogranak Islamske države od 2014. godine preuzeo odgovornost za brojne napade na pripadnike snaga bezbjednosti na Sinaju.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon saopštio je da terorizam globalna prijetnja predstavlja direktan napad na povelju Svjetske organizacije i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.
Terorizam i ekstremizam ne treba povezivati sa jednim regionom ili državom, ali protiv njega treba djelovati globalno, naglašeno je u pismu Ban Ki-moona koje je pročitano na 5. međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti u Moskvi. Jutros je počela dvodnevna konferencija o međunarodnoj bezbjednosti u Moskvi. Konferencija okuplja više od 500 učesnika, među njima vojne zvaničnike i stručnjake.
Zbog obilježavanja međunarodnog praznika rada kao i vjerskog praznika Vaskrsa, neradni dani u gradskoj upravi Banja Luke bit će 29. april te 1. i 2. maj.
U subotu 30. aprila u skladu sa odlukom gradonačelnika bit će organizovan rad, odnosno dežurstvo u prijemnoj kancelariji od 8 do 13 časova, saopšteno je iz Banjalučke gradske uprave. Građani će tog dana moći ostvariti i usluge izdavanja izvoda iz matičnih knjiga te ovjere potpisa, rukopisa i prepisa.
Fudbaleri Krupe gostuju kod ekipe Tekstilca u derbiju 3. kola Lige za prvaka Republike Srpske. Trenutni rezultat 0-0 nakon 25 minuta igre. Od ostalih mečeva izdvajamo susret Mladosti iz Velike Obarske i Šamačkog Borca u kojem je trenutni rezultat 2-0. U ostalim aktuelnostima iz fudbala Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras imaju šansu da obezbijede titulu šampiona Srbije. Zvezda će od 18 časova dočekati Čukarički u meču 3. kola play-offa Super lige Srbije. Utakmica će biti odigrana bez prisustva navijača jer je Zvezda kažnjena zbog navijačkih incidenata na vječitom derbiju. Trener Crvene zvezde Miodrag Božović.
Čukarički će pružiti svoj maksimum. Nadam se da ćemo pobijediti i konačno osvojiti ovu titulu koju evo već dugo čekamo.
Zvezda je vodeći tim na tabeli sa 42 boda, dok Čukarički zauzima drugo mjesto sa 9 bodova manje, ali i utakmicom više. Ostali mečevi ovog kola Super lige Srbije bit će odigrani sutra. A fudbaleri Madridskog Atletika i Bayerna iz Minhena odigrat će večeras polufinalni meč Lige šampiona od 20 časova i 45 minuta. Atletico će biti oslabljen jer zbog povrede neće igrati kapiten Godin, ali trener Diego Simeone kaže da to ne mijenja takmičarski cilj. Mislimo samo o tome kakvu šansu imamo pred sobom i šta nas čeka u dvije predstojeće utakmice. Naši protivnici imaju igrače sa različitim stilovima, imaju i veći izbor igrača za sve pozicije u timu, ali bitku ne dobija vojska sa više vojnika, već ona koja ih bolje koristi. Bayern je u Madrid došao bez povrijeđenog Robena, ali sa pobjedničkim ambicijama, što ističe trener Josep Guardiola. Najveće priznanje koje je dobio Atletico je što se posljednjih godina po uspjesima u Europi može porediti sa Realom i Barcelonom. Cilj nam je da budemo bolji u dvije utakmice i uđemo u finale. Revanš utakmica biće odigrana u utorak u Minhenu. Podsjećamo, sinoć su Manchester City i Real Madrid igrali neriješeno bez golova. Finalni meč Lige šampiona biće odigran 28. maja u Milanu.
Prije prognoze vremena još jedna informacija iz sporta.
Radovan Ćučić nije više selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Na današnjoj sjednici odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije sa njim je sporazumno raskinuta saradnja, navodi se na internet stranici saveza. Na istoj sjednici Savo Milošević je podnio ostavku na mjesto direktora A selekcije. Nije saopšteno kada će biti imenovan novi selektor niti ko su kandidati.
Danas u Srpskoj oblačno vrijeme sa kišom, opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova, na čemernu izmjereno je 3 stepena, Gacko 6, Kalinovih 7, Nevesinji 8, Hamp Jesak 10, Dvinić 11, Mrakovica, Bileća i Sokolac 12, Trebinje i Mrkonjić grad 14, Šipovo i Ribnik 15, Rudo i Foča 16, Prijedor, Krupa na Uni, Novi grad 17, Srebrenica, Višegrad i Banja Luka 18, Zvornik, Srbac i Doboj 20, najtoplija Bijeljina 21 stepen. Sutra ujutru umjereno i pretežno oblačno i bez mraza. Ponegdje je moguća slaba kiša u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima. Tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme uz povremeno sunčane intervale, a popodne i do večeri prolazno će biti kratkotrajne kiše ili po koji pljusak. U noći jače na oblačenje sa kišom zahvatit će zapadne i sjeverozapadne krajeve i do jutra i narednog dana širit će se na ostale predjele. Temperatura tokom jutra od 2 do 8 na jugu Hercegovine 10, najviša dnevna od 12 do 18 na jugu 20 stepeni.
Slušali ste dnevni, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
U Zvorniku obilježena godišnjica od terorističkog napada na policijsku stanicu u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić. Ministar Lukač otkrio spomen ploču u krugu stanice javne bezbjednosti na kojoj se nalaze imena 10 policajaca poginulih u proteklom ratu.
Premijerka Cvijanović u dvodnevnoj posjeti Slovačkoj je razgovarala s rukovodstvom željezničke kompanije ŽOS Trnava.
Specijalci MUP-a Republike Srpske negirali krivicu za pljačku 617.000 maraka.
Na suđenju Radončiću svjedočila glavna kantonalna tužiteljka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Jerak i Velimir